waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan kulanti wanaagsan dhammaantiiba meel aad dhegaysanaysaanba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay in aan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aynu maanta ku kulmayno. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Jimce, ay taariikhdu tahay 2 bisha Janaayo 2026. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaalaha barnaamijkan idinku haya maantana waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo xul ah oo aan ugu talagalay xilligan nasashada, iyo warkii Soomaaliya oo ku saabsan warbixin ka soo baxday shirkii ay yeesheen xildhibaanada Soomaalilan ee baarlamaanka Soomaaliyeed. Marka horese, qodobada warka Australia iyo caalamka iyagana waxaa ka mid ah dadka Australia oo lagu booriyey in ay feejignaadaan ama feejignaan yeeshaan marka ay badda iyo biyaha ku dabaalanayaan dhimashooyin kadib ra'iisul wasaaraha oo weli lagu cadaadinayo inuu guddi Royal Commission ah u qabto dhacdadii Bondi, iyo eedeymo loo soo jeediyey Israa'iil kadib markii ay hay-ada gargaarka joojisay Gaza. Imikana warkii oo dhan. Hogaamiyeyaasha ganacsiga Australia iyo shakhsiyaad caan ah oo dadweynaha ka tirsan ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in ay sameeyaan guddi Royal Commission ah oo soo baara weerarkii argagixiso ee ka dhacay Bondi Beach. Hogaamiyeyaashii hore ee Bankiga Dhexe ee Australia, Philip Lowe iyo Glenn Stevens, maalqabeenka James Parker, iyo sidoo kale shakhsiyaad sare oo ka tirsan cayaaraha, siyaasadda iyo jaamacadaha ayaa saxeexay warqad furan oo ku aadan arrinta. Warqadda ayaa sheegaysa in loo baahan yahay xalal wax ku ool ah si dib loogu soo celiyo isku duubnida bulshada loona ilaaliyo ammaanka dhammaan dadka Australia. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa ilaa hadda iska caabiyey baaqyada ku aadan in la sameeyo guddi qaran, baaqyadaas oo ka yimi qoysaska dhibanayaasha iyo kooxo Yuhuuda. Taas beddelkeeda ayay xukuumadda Labour ku bilowday dib u eegis ku saabsan falcelinihii sirdoonka iyo hay-adaha fulinta sharciga, waxaana tilmaantay dib u habeyn lagu sameynayo sharciyada ka dhanka ah hadallada nacaybka, sidoo kalena ay ku dhawaaqday barnaamij qaran oo hubka dib loogaga soo iibsanayo muwaadiniinta. Dadka xeebaha taga ayaa lagu adkeynayaa in ay feejignaadaan kadib markii ay 2 qof ku dhinteen biyo, halka 2 kalena ay weli maqan yihiin intii lagu jiray xilligii sanadka cusub. Walaac weyn ayaa jira oo laga qabo nin 25 jir ah oo la waayey, kaas oo ku dabaalanaya xeebta Kuchi ee magaalada Sydney subaxnimadii Khamiista. Isla maalinka haweenay 25 jir ah oo la rumaysan yahay in ay u dhalatay dalka Shiinaha ayaa dhimatay kadib markii hirar baleed ay ka tuureen dhagxaanta xeebta Maroobra oo ku dhow Kuchi. Dhanka kale, xeebta bartamaha waqooyi ee gobolka ayaa haweenay 45 jir ah meydkeeda laga soo saaray biyaha Dembogan Beach. Nin kale ayaa isna dhintay, halka wiil 14 jir ahina weli uu maqan yahay kadib markii ay doonno yari ku qallibantay Palm Beach oo ku taala Sydney habeenkii sanadka cusub. Brent Manieri oo ka tirsan badbaadinta xeebaha New South Wales ayaa u sheegay warbaahinta 9 Network in xaaladda hirarka baddu ay weli khatar tahay.
We've had a significant swell along the coastline the last 24 or 48 hours. That swell is still around today. So we're expecting
hirar badeed oo aad u xoogan ayaa ka jiray dhammaan xeebaha 24 ilaa 48 saacadood la soo dhaafay. Hirarkaasina weli way jiraan maanta, sidaa darteed waxaanu filaynaa in mar kale la xiro xeebo badan oo ku yaala New South Wales, inkastoo ay qaarkood furnaan doonaan. Dadka u socda xeebaha waxaan si adag uga codsanaynaa, buu yiri, inay aadaan xeebaha la ilaalinayo. gobolka Queensland, nin 35 jir ah oo u dhashay dalka Ireland ayaa maydkiisa laga helay biyaha Whitehaven Beach habeenkii sanadka cusub. Suuqa guryaha ayaa la filayaa in uu 2026 hoos uga yara dhaco sidii hore, sababa la xiriira cabsi laga qabo kororka dulsaarka bankiga dhexe awgood. Qiimaha guryaha ayaa kor u kacay eber dhibic 700% oo keliya bishii December, waana kororkii ugu yaraa 5 bilood ee la soo dhaafay. Sydney iyo Melbourne ayaa hoggaaminaya hoos u dhaca qiimaha guryaha, iyadoo qiimuhu uu hoos uga dhacay eber dhibic 1%. Si kastaba ha ahaatee, yaraanta tirada guud ee guryaha Australia ayaa la filayaa in ay xoojiso korokac guud oo ku yimaada qiimaha guryaha. Waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Australia ee loo soo gaabiyo DFAT ayaa sheegtay in ay ka warqabto warbixino tilmaamaya in muwaadin Australian ahi uu ku dhintay Ukraine, xaqiijinta si ay ka sugayaan mas-uuliyiinta Ukraine. DFAT ayaa sheegtay in ay gargaar qunsuliyadeed siinayso qoyska, balse ay xadidan tahay awooddeedu sababo la xiriira duulaanka weli socda ee Ruushku ku hayay Ukraine awgood. Waaxda ayaa sheegtay in aanay talooyinka safaradu weli isbedelin, iyadoo muwaadiniinta Australia lagu boorinayo inay ka fogaadaan safar kasta oo ay ku tegayaan dalka Ukraine. Kooxo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku cambaareeyey ama cambaareeyey go'aanka Israa'iil ay ku joojisay in ay 700 hay'adood oo kuwa gargaarka ahi ka shaqeeyaan Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in hay'adaha la mamnuucay ay ku guuldareysteen buuxinta shuruudo diiwaangelin oo cusub oo ay ka mid tahay inay soo gudbiyaan xog faahfaahsan oo ku saabsan shaqaalahooda Falastiiniyiinta ah. Go'aankan ayaa waajahaya dhaleecaynta soo talaysa oo ka imanaysa qaramada midoobay, midooda Yurub iyo ururada xuquuqda aadanaha. Shayna Low oo ka tirsan golaha qaxoontiga Norway ayaa sheegtay in talaabadani ay carqaladayn doonto bixinta gargaarka, isla markaana ay Falastiiniyiin badan oo Gaza ku nool badi doonto shaqo la'aan.
We operate across the occupied Palestinian territory, including in Gaza. And so what we do know that will take effect is that our international staff will not be able to enter Gaza to support our teams on the ground.
Waxaanu ka shaqeynaynaa dhammaan dalka Falastiin ee la haysto oo ay ku jirto Gaza. Waxaan ognahay in aanay shaqaalaheena caalamiga ahi awoodi doonin inay galaan Gaza si ay u taageeraan kooxaha halkaa ka shaqeeya. Waxaanu leenahay ku dhowaad 10 iyo 12 shaqaale caalami ah oo taageera koox ka kooban 70 shaqaalo reer Falastiina, iyo sidoo kale ku dhowaad 200 shaqaale ku meel gaar ah ama maalinla ah, kuwaas oo aanu shaqaalaysiino marka loo baahdo, ayay tiri. Qiyaastii 40 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 115 qofna ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo qabsaday goob dad badani aad uga buuxay intii lagu guda jiray dabaaldegga sanadka cusub, kana dhacday goob dalxiis oo ku taala buuraha Alps ee dalka aan idhaahdee Switzerland. Dabka ayaa kacay waaberigii hore ee Khamiista oo saacadda Australia ahayd 11:00 subaxnimo ee Sydney, isagoo ka bilowday goob ku taala Cromontana. Taliyaha booliiska Frederick Gisler ayaa sheegay in ciidanka dabdamisku ay si dhaqsa u soo gaareen goobta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidanka ilaalada qaranka ka saarayo magaalooyinka Chicago, Los Angeles iyo Portland, balse uu ku guudiyey inuu ciidamada dib u soo celin doono haddii heerarka dambiyadu sare u kacaan. Maamulada dowlad deegaanada magaalooyinka ayaa sheegay in keenida ciidamadu aanay markii horeba daruuri ahayn. Donald Trump ayaa horey u sheegay keenida ciidamada magaalooyinkaasi inay ahayd mid loo baahnaa si loola dagaalamo dembiyada loona ilaaliyo hantida federaalka xilli ay jireen mudaharaadyo. Saadaasha hawada ee dalkan Australia maanta waxay ahayd sidan soo socota: magaalada Perth waxaa laga filayay qorax 35 digrii, Adelaide-na qorax 30, Melbourne-na inta badan qorax 27 digrii, Canberra inta badan qorax 28, Sydney qayb ahaan daruur 25, Brisbane shuux ama 27 digrii, iyo Darwin oo laga filayay shuux iyo duufaan la filayay isagana 33 digrii. Halkii dollar ee Australiyaanahana maanta wuxuu suuqa lacagaha ka joogay eber dhibic $66 Mareykanka ah, eber dhibic €56 ah, eber dhibic €49 British pound ah ama poundka Ingiriiska ah, hal dhibic $16 oo dollarka New Zealand ah, iyo 2.45 dirhamka Imaaraadka. Warkii jumcuhuna intaas ku dhanyahay. Alkaad weli naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS oo idinka imanaysa istuuriyahayaga Melbourne. Weli waxa inoo soo socda gurdho oo in maqli doonaa warkii Soomaaliya. Haddase waxaan idin hayaa warbixin ka hadlaysa treaty ama heshiis oo alaaba laga maqlo Australia. Macnihiisu waxa uu yahay marka ama haddii aad tahay qof soo guuray oo ku cusub Australia, waa muhiim in aad barato dhaqanka iyo caadooyinka dalka cusub ee aad timi. Australia waxay hoy u tahay dadka asaliga ah ee Aboriginal iyo Torres Strait Islander, kuwaas oo leh dhaqanka ugu da'da weyn ee weli ka jira adduunka. Laakiin sida dalalka la sameeyeen oo kale, Australia ma laha heshiis qaran oo aqoonsada dadkaas asaliga ah iyo xuquuqdooda. Qaybtan taxanaha ee Australia Explained ayaa sharaxaysa waxa uu yahay treaty ama heshiis sababta uu muhiimka ugu yahay dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander iyo waxa hadda ka socda guud ahaan Australiaba. Treaty waa heshiis sharci ahaan waajib ah oo lagu galo wada xaajood u dhexeeya kooxo kala duwan, tusaale ahaan dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander iyo dowladda Australia. Markii ugu horreysay ee uu Ingiriisku soo degay dhulka dadka Aboriginalka ah, waxa uu ula baxeen magac la yiraahdo Terra Nullius oo macnihiisu yahay dhul aan cidna lahayn. Sidaas awgeed, muhiim umay arkaynin baahina umay qabin in ay la gorgortamaan qabaa'ilka asaliga ah ee dhulka ugu yimaadeen. Dad badan oo ah dadka dhulka loogu yimi ayaa sidaa daraadeed ilaa maanta arrintan ugu yeedha arrin qabya ah oo aan weli la dhammaystirin. Heshiisyadu waxay ku dhisan yihiin aqoonsiga madaxbannaanida sovereignty, waxa ayna yeelan karaan qaabab kala duwan oo daboolaya arrimaha badan sida wadaagista dhulka iyo khayraadka iyo sida si cadaalad ah looga wada taliyo. Si kastaba ha ahaatee, dalal kale sida Mareykanka, Kanada iyo New Zealand ayaa hore heshiisyo ula galay dadyowga ay dhulalkaas ugu yimaadeen, halka Australia aanay weli gelin heshiis kuwaas oo kale ah. Marka laga eego aragtida dadka asaliga ahi ay qabaan, heshiisku waxa uu uga dhigan yahay aqoonsiga wixii dhacay taariikh ahaan, ilaalinta xuquuqdooda iyo hubinta in bulshooyinkoodu ay cod dhab ah ku yeeshaan go'aanada saameeya noloshooda.
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments.
Caadi ahaan, heshiisyada waa in ay si wada jir ah uga wada gorgortamaan bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islandka oo dhinaca iyo dowladda federaalka iyo gobollada oo dhinaca, maadaama dastuurka Australia uu awoodda u kala saaro labada heer ee dowladeeda, ayuu yiri. Maadaama ay jiraan boqolaal qowmiyadood oo Aboriginal ah, mid walbana leeyahay luqad iyo dhul u gaar ah, ayay wadahadalladu yihiin kuwa adag oo lagu kala aragti duwan yahay. Muxuu muhiim u yahay heshiisku haddaba? Dad badan oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander ah ayaa aaminsan in heshiisku yahay tallaabo loo qaadayo in lagu gaaro cadaalad iyo ixtiraam dhab ah. Ninkan la yiraahdo Ruben Begg oo ka soo jeeda qabiilka Gunditjmara ayaa yiri,
I think treaties so key, it's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a
country. Waxaan aaminsanahay in heshiisku uu muhiim yahay waa hab lagu hagaajinayo xiriirka u dhexeeya dadka asaliga ah iyo dowladda, ha noqoto heer gobol ama heer qaran. Dadka taageera heshiiska ayaa rumaysan in uu heshiisku keeni karo isbeddel dhab ah, sida in si rasmi ah loo aqoonsado dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander inay yihiin dadkii ugu horreeyay ee Australia deganaa, in la furo meel lagaga run sheego taariikhda dalka iyo gumaysigii dhacay, in la dhiso iskaashi cadaalad ah oo ku saabsan dhul, biyo, caafimaad, waxbarasho, hoy iyo shaqo iyo horumar dhaqaale. dad badan oo asal ah waxa ay sidoo kale u arkaan inuu heshiisku yahay hab lagu ilaaliyo oo lagu xoojiyo luqadooda, dhaqankooda iyo goobahooda barakeysan si jiilashooda soo socdaana ay u sii wataan dhaqankaas. Tony McConvoy waa nin reer Widi ah, garyaqaana ah.
When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are
markaanu awood u helno in aanu xukuno go'aano nafteena u gaar ahna gaarno oo adeegyo u bixino bulshada, waxaanu noqonaynaa kuwa caafimaad qaba, xoogan oo si ruuxi ahaan ah iyo dhaqan ahaanba isugu kalsoon. Haddii heshiisku taas keeno, waa mid u wanaagsan guud ahaan dalka oo dhan, ayuu yiri. Senator Lydia Thorpe oo ah haweeney ka soo jeeda qabiilooyinka Ganai, Gunditjmara iyo Chab Warang ayaa muddo dheer u ololeynaysay heshiiska. Waxay rumaysan tahay in ay bulshada deegaanku ay iyagu hogaamiyaan hanaanka heshiiska.
I think that, you know, we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities.
Waxay ila tahay bay tiri inay tahay in qabiilada iyo qoomiyadaha lagu matalo heerka dowladda hoose. Waa halkaas meesha isbeddel dhab ah laga samayn karo. Gobolka Victoria, hanaanka heshiiska ayaa durba horay loo dhaqaajiyey, waxaana la filayaa in heshiiskuud la gaadho sanadkan 2025. Waxaa jira golo la yiraahdo First People's Assembly of Victoria oo matalaya dadka asaliga ah si ay cod rasmi ah ugu yeeshaan sharciyada iyo siyaasadda hooseeya. Gobollada kale sida Queensland, New South Wales, South Australia iyo Northern Territory ayaa iyagana shaqada heshiisku ka maraysa heerar kala duwan. Qaarkood waxayba ku dhaqaaqeen in ay qabtaan la tashiyo bulsho, qaar kalena waxay weli qorsheynayaan tallaabada ay qaadi lahaayeen. National Treaty ama heshiis qaran waa mid daboolaya Australia oo dhan, halka heshiisyada goboladuna ay ku koobnaan doonaan baahida iyo mudnaanta bulshada deegaanka. Dad badan oo u dooda xuquuqda dadka asaliga ah ayaa aaminsan in Australia labada heshiisba looga baahan yahay, heshiis qaran iyo mid gobolba, si loo gaaro isbeddel dhaba oo waara. Heshiisyaduna way kala duwanaan karaan maadaama bulsho kasta leedahay taariikh iyo baahi u gaar ah. Marka laga gudbo macnihiisa sharci ahaaneed, heshiisku waxa uu ku saabsan yahay xiriir iyo wada noolaansho si ay dadka Australia ha ahaadeen asale amaye ahaane u wada noolaadaan oo u wada shaqeeyaan. Dad badan ayaa u arka inuu heshiisku yahay tallaabo la qaadayo si loo gaaro dal aad u midaysan oo cadaalad leh, oo qof walba iyo bulsho walba ay dareemaan inay ka mid yihiin. Warbixintan oo ka mid a taaniheenni Australia Explained intaasay ku dhan tahay. Si aad u hesho barnaamijyo kale oo faahfaahsan oo kaa caawiya inaad si fiican ugu noolaato Australia, ku soo biir ama iska diiwaangeli podcast-ka Australia Explained. Haddii aad hayso su'aalo ama aad fikir nagu soo biirin karto, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au. intaana waxaa ku dhammaatay warbixintii ka hadlaysay treaty ama heshiis iyo macnihiisa waa marka Australia la joogee. Haddana waxaan idiin hayaa warkii uu wariyaheenna Muqdisho Soomaaliya nooga soo diray.
Siyaasiinta kasoo jeeda Somaliland ee ku jira dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulan ay ugu arinsanayeen xaaladii ugu dambeysay ee muranka dhalisay ee aqoonsiga dowladda Israa'iil ee sheegtay inay ku aqoonsatay Somaliland ku yeeshay magaalada Muqdisho, iyagoo halkaasi ka soo saaray war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban. Siyaasiyiintan oo ku jira saddexda gole ee dowladda federaalk Soomaaliya sida labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ayaa shirkoodii qaatay dhowr saacadood, waxaana ugu horreyntii ka sheekeeyeen sida markii hore ay ku timid inay israacaan labadii dhinac ee koonfur iyo waqooyi, taasoo ay sheegeen in bursi lagu sameeyay dhinaca Somaliland.
Dadka Somaliland waxay halgan dheer u galeen inay madaxbanaanidooda ka qaataan boqortooyada Ingiriiska oo xukumeysay Somaliland British Protectorate muddo ku dhow 80 sanadood. Waxaa jiray kacdoon gumaysidiid ah oo aad u ballaadhnaa oo ay horkacayeen shacab sida hoggaanka dhaqanka, suugaanyahanada, culimada diinka. Hase ahaatee muddooyinkii dambe waxaa sidoo kale hana qaaday xisbiyo xornimo-doon ah sida Somali National League oo loo soo gaabin jiray SNL iyo National United Front NUF iyo United Somali Party oo isna loo soo gaabin jiray USP. Dadaal dheer oo xornimo-doon ah kadib, Somaliland waxay hanatay madax banaanideedii 26 Juun 1960. Somaliland waxay la midowday Soomaaliya 1 July 1960 oo ku beegnayd isla maalintii ay Soomaaliya xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii Talyaaniga. Waxaa xusid mudan in markii ay midoobeen labada dowladood ay mid waliba lahayd haykal dowladnimo oo dhammaystiran. Markii la dhisay midowga dowladdii midowga, nasiib darro waxay noqotay dowlad koonfureed. Dadka ka soo jeeda Soomaalilandna waxay arkeen in aan loo qaybsan awoodda siyaasadeed si cadaalad ah oo ka turjumaysa midooga midowgii labadii dowladood ee midoobay. Waxa iyana ka sii darayd muddadii dowladda militarigu dalka ka arriminaysay laga soo bilaabo 1996 ilaa 1991 oo dadka Soomaaliland dega la kulmeen cadaadis bulsho, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed.
Burburkii dowladdii dhexe 1991 ayay sheegeen in dhinaca koonfurtu ay sameeyeen dowlad ay ka maqan yihiin dadka reer Soomaaliland, taasoo sababtay in lagu dhawaaqo gooni isutaagga Soomaaliland. Sidoo kalena dowladihii ka dambeeyey ee dalka soo maray tan iyo xilligaasina aysan fulin awood qaybsigii lagu heshiiyey.
Markii dowladdii dhexe ay burburtay, halkii dib looga baadi dooni lahaa dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo taladeeda lowda leeyahay oo daawo u noqota dhibaatada jirtay, waxaa dhacday in koonfuri mar kale taladii ay maroorsato oo ay ku dhaqaaqdo dowlad inay dhisto dowlad ay ka maqan yihiin dadka reer Soomaaliland. Taasina waxay keentay in dadka reer Soomaaliland ku dhawaaqaan gooni sutaag 1991. Waxaa xusid mudan in dowladihii isxigxigay ee la dhisay 25 sano ee u dambeeyey ay ahaayeen kuwa ka leexday awood qaybsigii ku dhisnaa labada dowladood Soomaaliya iyo Soomaaliland ee midoobay 1960. Waxaa intaas dheer, ilaa sanadkii 2000 oo shirkii carta la qabtay, dalka waxaa soo maray 6 madaxweyne iyo 15 ra'iisul wasaare oo dhammaantood ka soo jeeda koonfur. Marka laga reebo Allaha u naxariiste Dr. Cali Khaliif Galeyd oo isagu hayay xilka muddo bilo kooban ah, mana uu jirin madaxweyne, ra'iisul wasaare iyo baarlamaan qorshe ka lahaa midnimada dalka.
Siyaasiyiintan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aysan muuqanin isbeddel labada dhinac ka yimaada, maadaama ay sheegeen in wadahadaladii ay yeesheen labada dhinac aan looga garaabin Soomaaliland, xasuuq ay sheegeen in loogu geystay magaca dowladeed.
Waxa hubaal ah in aan isbeddel imanayn ilaa laga helayo hindise midnimo qaran oo dadka Soomaaliyeed isu soo jiijiida. Waxaa sidoo kale xusid mudan in wadahadaladii muddada qaatay ee xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya la yeesheen Soomaaliland ay saldhigu ahaa in loo wada hadlo sidii loo midoobay 1960 iyo in laga garaabo halgankii dadka reer waqooyigu u soo galeen midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo in la garwaaqsado xasuuqii loogu geystay magaca dowladda. Nasiib darrase, dhammaan qodobadii lagu heshiiyey ee ka soo baxay wadahadalada kala dambeeyey waxay ka fulwaayeen dhinaca dowladihii federaalka ee kala dambeeyey.
Ugu dambeyntii, siyaasiyiintan ayaa soo jeediyey talooyin dhowr ah iyagoona sheegay inay mar waliba u taagan yihiin midnimo, waxaanay ku baaqeen in labada dhinac la joojiyo adeegsiga hadallada nacaybka iyo in la dafiro tacadiyadii loo geystay Soomaaliland sidii hadalka u dhigeen.
Haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland, waxaan u joognaa midnimo. Waxaanuna aaminsannahay in danta dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay ku jirto wada jirka. 2. Dowladdii Soomaaliyeed ee 1 July 1960 dhalatay waxay ka koobnayd labadii dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Hannaanka lagu soo celin karo midnimadaas na waa in dib loogu laabto heshiiskii midowga, dibna loo qeexaa nidaamka siyaasiga ah ee Soomaali dib u midayn kara. 3. Si aanay u gaarin dhibaato aan la mahadin doonin wadajirka iyo is-ahaanshaha dadka Soomaaliyeed, waxaanu labada dhinacba ugu baaqaynaa, waa Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah, gaar ahaan dadka hoggaanka u ah bulshada in la joojiyo adeegsiga hadallada nacaybka ah ee sii kala irdhaynaya dadka Soomaaliyeed. Afar, marnaba uma aragna gar iyo dow in xalka mushkiladda Soomaaliyeed laga dayo dafiraadda taariikheed iyo sooyaalka siyaasadeed ee dadka Somaliland. Tacadiyadii loo geystay iyo in weji qabiil loo yeelo khilaafaadka siyaasiga ah ee jira. Shan, argagixisada caalamiga ahi waxay dhib weyn ku hayaan xasiloonida Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika. Sidaa daraaddeed, waa in laga fogaadaa in la diimeeyo khilaafaadka siyaasiga ah ee qaybaha kala gedisan ee Soomaalida u dhexeeya, si looga fogaado abuuridda mushkilado amni oo ay adkaan doonto in xal loo helo. Lix, dowladda federaalka Soomaaliya waa inay ka baaqsataa adeegsiga tallaabooyin taabanaya dhaqaalaha, isu socodka iyo amniga dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somaliland, maadaama waan xoog iyo ismaqnuunin marnaba lagu keeni karin midnimo. Toddoba, waxaanu dowladda Soomaaliland ugu baaqaynaa inay ku soo laabato miiska wadahadallada si xal waara loogu helo khilaafaadka jira.
Wararka SBS magaalada Muqdisho.
Waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan Soomaalida degan waddankaas Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ku eedeeyey inay gobolka ka dhacaan lacag balaayiin dollar ah sanad kasta iyagoo oo aan waxbana u tarin. Madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa ku sii daray in uu jeclaan lahaa in Soomaalidu waddanka uga baxaan. Arrintan ayaa warbaahinta noocyadeeda kala duwan laga sheegay, isla markaana Soomaalida Mareykanka ku nool ku abuurtay walaac. Maxamed Wardeere waxa uu degan yahay magaalada Minneapolis, waana wariye madax bannaan isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Maxamed ayaa isagoo jooga Minneapolis iga aqbalay in aan ku wareysto khadka telefoonka. Waxa aan wax ka weydiiyey Maxamed guud ahaan saameynta uu hadalka madaxweynuhu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka degan, gaar ahaana gobolka uu jooga ee Minnesota. Wareysiguna waxa uu dhacay sidan. Maxamed, marka hore kusoo dhawow idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga. Marka xiga, adigu Maxamedow maxaad ka shaqaysaayo ay tahay mas-uuliyaddaadu ama bulshadaadu haysaa?
Anigu waxaan runtii ahay nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada State of Minnesota, sidoo kalena ah waxaan ku idhaahdaa wariye madax bannaan oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
Dadka Soomaaliyeed ee aanu maqalay ee badan Mareykanka degan ma runbaa in ay u badan yihiin gobolka Minnesota?
Anika arrin runa weeye, waxay u badan yihiin state Minnesota la yiraahdo. Inkastoo Soomaalidu ay meelo badan ka degto Mareykanka sida Seattle, Ohio, Columbus iyo Denver, Colorado, San Diego, California, intaasi u badan yihiin, laakiin meesha majority-gu dadka meesha u badan yihiin waa Minnesota weeye.
Waxaad kaloo bal naga jaahil bixisaa dadka iyaga aan deganayn Mareykanka Soomaaliyeed, waxaanu maqalaa qof haysta green card, mid malaha dee citizen ah, mid undocumented ah, saddexdaba noo kala macnayn kartaa Maxamedow?
Waa sax, way jiraan. Qofka undocumentedka waxa weeye badanaa dadka loo yaqaano Mareykanka looga yaqaano darbiga subuudka, macnaheedu sida sharci darrada ku soo galay waddanka weeye oo aan weli la fiinin sharci oo aan weli maxkamad hortegin. Qofku marka uu hortegin ba aan dokumenta la dhahaa, laakiin waa loo ogolaadaa in waddanka ku noolaado. Waxaa la siiyaa in warqad uu ku shaqeysto si uu noolaado, laakiin sharci ahaan qof sharci lama ahan. Laakiin waxaa loo ogol yahay waddanka inuu ku noolaado, balse marka uu xareysto dacwadda oo la aqbalo, baa haddana waxaa la siinaya waxa la yiraa permanent resident. Macnaheedu waxa weeye waa deganaansho. Markaas qofkaas wuxuu helay inuu Mareykanka si sharci ah ugu noolaado. Marka sharcigaasi permanent resident baa lahaa ama deganaanshaha la yiraahdaa. Deganaanshahaas qofkaasi markuu 3 sano iyo 4 sano iyo 5 sano deganaado, badanaa 3 sano markuu deganaado, wuxuu xaq u leeyahay inuu matatana dalbado inuu citizen noqdo, ilaa 5 sano ay gaartaa inuu qofku citizen noqdo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 2 bishii December wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaalida ee Mareykanka, isaga oo sheegay in aanu rabin in Soomaalidu waddankiisa sii joogto. Waa sida hadalka u dhigay. Maxaa la odhan karaa inay sabab u tahay sababta uu u beegsaday Soomaalida bal marka hore?
Runtii waxaa ka horreeyay intuusan Soomaalida beegsan, waxaa ka horreeyay dad badan buu beegsaday, sida Haiti buu beegsaday, Nigeria buu beegsaday, wadamo badan buu saasoo kale u caayay. Marka saameynta soomaalidu waa laga horreeyey, laakiin saameynta soomaalidu waxay uga duwan tahay oo saameynta u yeelatay manaha dadka soomaalida aada u maqlay hadalkii madaxweynuhu uu ka yiri maxaanku yirahda xafiiskiisa iyo dhammaan shirkiisii golaha wasiirada, asagoo runtii aada ugu dheeraaday state of Minnesota. Marka dhanka dhaqaalaha laga fiirsa, in dhaqaalihii baabaasheen soomaalidu, inuu caynayo mataqaana dagaalka ugu badan uu ku waday governorka state of Minnesota oo runtii aada nin ugu kacsan yahay. Sidoo kale gabadha Congress womanka ah oo Ilhaan Cumar oo mar walba mar haddii Soomaali uu maqlo runtii Ilhaan ma ilaawo oo runtii ugu la diraraayo waxbuu ka sheegaa. Marka barnaamijkani marka barnaamij Soomaalida gooni waa ma ahan, waa barnaamij dadka lacagta leh iyo dadka milyaneerada ahi ay ku beegsanayaan xisbiga dimuqraadiga ah si electionka soo socda 2026-ka dhici doona, oo laga yaabo in madaxweynaha Maraykanku uu ku lumiyo labada aqal si mataqaana marka awooddiisa hadda uu haysto uusan berri helin. Marka taasu marka waa qeyb kambeyn ka mid ah dowad magaranaysaayo Soomaalidu waxay tidhaahdaa mataqaana qofkii tabar daran baa waxaanku yidhaahdaa runtii lagu tuntaa. Marka arrintan taas weeye
waxa uu eedayntiisa ka mid ahayd madaxweynuhu uu soo jeediyey Soomaalida gaar ahaan kuwa Minnesota in ay lacag balaayiin dollar ah ka dhacaan gobolkaas sanad kasta. Haba yaraatee miyey wax ka jiraan arrintaa?
Runtii Maraykanku waxyaabaha adduunka kaga duwan yahay waxay tahay Maraykanku weli ma dhicin historically, ama hadda mataqaana history ahaan ma dhicin in qowmiyad dan dambi la saaro. Marka laga reebo waqtiyadii hore oo sida waqtiga Talyaani waddanka soo galay, Maraykanka soo galay, New York la yimid, sida dadka Irishka ahaay oo kale markii yimaadeen, mar walba dadka cunsuriyiinta ahi, dadka cusub oo minority-ga ah, waddanka ku cusub oo laga tiro badan yahay, sida waa dulmigaas waa loo geystaayo. Waxaa ugu dambeeya la yidhaahdaa dadkii Talyaaniga ahaayo magaalada New York deganaan jiray oo kulligood lagu soo eediyey maafiyadii dadkii la dhihi jiray kee dhacaan dadkay dilaan. Marka la arko in qowmiyaduhu ay runtii ay soo bambaxayaan oo ay mataqa nolosha la soo qabsanayaan oo ay sameynayaan horumar sameynayaan, mar walba saameyn bay ku yeeshaan waxaanku yidhaahdaa dhaqaalaha iyo siyaasad bay ku yeeshaan. Arrintani marka ma ahan arrin ka imaanaysa wax karaam keliya ka imaanaya, ma ahan, waa arrin siyaasadeed wey.
Horey waxaa u jirtay eedeymo loo soo jeediyey dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa gobolka degan Minnesota qaar ka mid ah, oo aad loogaga hadli jiray baraha bulshada oo ku saabsan musuqmaasuq sida la sheegay. Miyay arrintaasi is leedahay wax raad a ku leedahay oo inay madaxweynaha cadha ku kicisay ama ay ku sababtay arrintaa?
Waa tax, waa arrintaasi way jirtaa. Arrintaasi shaqsiyaad ka mid a dadka Soomaalida oo lacago si khaldan u isticmaalay way jiraan, balse itiirkan maahan itiir state of Minnesota meesha hadda lagu soo iidiyey 250 million oo Soomaalida ahi. Markaa rekordka raadisid dadka Maraykanka jooga, waxaa laga yaabaa shaqsiyaad hadda state of Minnesota hal nin oo cadaana baa 250 million keligiis cunay, magiciisana lama sheego, hoosna waa loo xaliyey. Marka waa arrin siyaasadeed weeye, dadkani wax waa ka khaldameen shaqsiyaadka, laakiin in dadkan ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo boqolkii 87 waa dad ciyaal Maraykan ku dhashay waayo, waxaas ba aan fahamsanayn. Marka in kuwenii Soomaaliya joogay iyo kuwii Maraykanka joogay iyo kuwii halkan ku dhashay iyo kuwii sidiisa ka qaatay inuu codob u bareero madaxweynuhu oo staas u dhaqmo oo dhaho Soomaalida dhan baan meesha ka taaraya, arrintaas arrin waxay ku noqotay backlash ahoo runtii dib waxay u keentay, dhib badan bay u keentay dowladda Maraykanka. Soomaalidan waxay u abuurtay xoogaa cadowtinimo ah oo dad badan oo Maraykanku waddan content state wey, gobollahan lagaba agoon baa jira dadka Soomaalida oo maanta laga bartay. Marka arrintaasi runtii saameyn bay samaysay. Arrintan waxbaa ka jira in shaqsiyaad Soomaali ay wax khaldeen, laakiin in loo saariyo waa arrin siyaasadeed wey bulshadoo dhan.
Dadka markaa Soomaalida uu sheegay uu leeyahay waddanka waa ka saarayaa, ma dhammaantood ba sharci ama ha haysta ama yuu haysan, mise waa dadka aan sharciga haysan? Arrintaa ma la kala sifeeyey ilaa hadda?
Runtii mahadalka sida u dhigay qofka dhegaysta wuxuu u maraynayaa dadka Soomaalida oo dhan inuu awood u leeyahay madaxweynaha Maraykanka inuu dalka ka saaro. Waddankan waddan dimuqraadiya oo dastuur la weeye, qofku marka in qof madaxweynaha waddankaasi dad citizen inuu waddan ka saaro iska daaya xataa ma taaban karo, albaabkooda kuma garaaci karo, waa iska hadal weeye. Mana laha awooddaas intaa kale le-eg asagu, laakiin wuxuu u jeedaa oo rabaa wax la yidhaahdo istustus iyo inuu dhigo maxaanku yidhaahdaa inuu qaso oo state of Minnesota in lagu arko dad la xirxirayo oo mataqaana dadkii ISP iyo dadkii mataqaana ciidamadii federaalka oo magaalada dad xirxiraya cabsigelin inuu sameeyo ayuu habaa. Marka arrimahaasi marka awood uma lahan madaxweynuhu inuu mataqaana bareeraha intaa la gaarsiiyo.
Sharci ahaan inta ogaalkaaga duqa magaaladu mashuur taagi karaa amarka madaxweynaha?
Runtii waa dhaleecayn karaa, mataqaana wax khaldanna waa sheegi karaa, laakiin madaxda localku awood uma lahan inay hor istaagaan shaqo federaalku uu leeyahay inay hor istaagaan. Laakiin haddii ay khaladaad ka sameeyaan magaalada, waxyaabahaasoo kale ayaa magaaladu waxay la aadi kartaa maxkamad, la aadi kartaa dowladda federaalka. Marka laakiin awood kuma laha ma soo geli kartaan iyo ma lahan, waxay kaloo awood leeyihiin inay biidaan boolisitiga, waxay diidaan labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, waxay diideen in military, in booliiska magaalada iyo mataqaana local governmentsku inay la shaqeeyaan. Waa diideen awoodda u leeyihiin inay diidi karaan dowladda federaalka inay la shaqeeyaan, waa diideen inay la shaqeeyaan. Balse waxaa toos marka magaalada uga kalluumaysanaya oo dadka baaranaya oo guryaha haysta oo meel walba tegaya shaqooyinka tegaya ciidamadii federaalka oo soo galay magaalooyinka oo si kooxa kooxa u socda oo runtii iyaguna beegsanaya guryo ay yaqaanaan iyo magacyo ay yaqaanaan iyo taleefoonno ay yaqaanaan, beegsanaya ee guri walbaba tegayaan. Marka sidaa la socotana ciidamadani waa ciidamada immigrationka weeye. Immigrationkuna wuxuu haystaa qof walba oo sharci la-aana adreska meesha uu degan yahay, taleefoonkiisa, waxaasoo dhan bay haystaan. Marka taasaa waxay u fududeynaysaa inay dad badan si fudud ku qabtaan. Sababto qofka haddii aad gurigaaga aadan immigrationka update ka samaynin oo aadan isdiiwaan gelinin oo adreskaaga sax la sheeginna, waa dambi. Dadka badankoodna hadda waxay ku qabanayaan ballanba waxaa looga dhigayaa immigrationka. Markii looga dhigo ballanta ma goyn kartid, haddaa ballanta goyso dee waa dambiilaa tahay oo waxaa tahay nin sharciga Mareykanka joogiyey baa tahay. Haddaa tagtana waa lagu xiraya oo kuu fududaanaysaa. Marka nimankani farsamooyinkaasi wataan, marka qofkii tusiin lahaa sharciga hadduu asagu kuu dhiganayo shabaag aad ku dhacdo, way adkaanaysaa inaad ka badbaado.
Waa gartay. Marka ilaa hadda ma jiraan dad ay qabteen intaad ogtahay, ama suuqa ka qabtaan ama meel kale?
Runtii waa badan yihiin dadku. Ilaa hadda Mareykanka oo dhan waxaa la sheegayaa 66,000 bay qabteen. Mareykanka oo dhan 66,000 oo qof bay qabteen. Stateka Soomaalida la qabtay baan qiyaasi karnaa ilaa hadda waxaa la sheegayaa ilaa dad kontabeeyaha la sheegayaa qaar ay caan yihiin oo aan garanayno anagu dadkeeni 33 sano magaalada joogay ahaa oo si sharci la-aana ku joogay oo wax kolley wax ka khaldameen, iyo dhalinyaro derbiga kasoo booday oo runtii ciyaalkii cusbaayo 2 sano dambe u dambeysa u yimid magaalada inay ka shaqeeyaan oo runtii ka yimid mataqaana Puntland iyo Somalilan iyo eryooyinka ka yimid. Marka dadkaasa u badan baa laleeyahay 100 qofda.
Ma waxay beegsanayaan inta ogaalkaaga qofkii undocumented oo waddankan sharciba kulahayn, mise dadka green cardka lehi ma ka badbaadayaan oo hadday qabtaan ma soo deynayaan, mise iyagana waa arrintaas ma noo yara kala cadayn kartaa?
Runtii iyagu dadka ay hadda beegsanayaan waa 2 qolo waaye. Qolo waxaa la yidhaahdaa undocumented baa ladahayo maxaan ku yidhahdaa sharcigoodii maba aysan qaadanba waddanka sharci kuma lahanoo process bay u joogaan oo waqtigii sharciga in la siiyaahayd baysan gaarin oo maxkamad ma hortegin, laakiin ballamay leeyihiin oo is diiwaan gasheen. Waa niman la yaqaano iyo gabdho la yaqaano wey. Qolada labaadna waxaa la yidhaahdaa criminali. Dad waxaa jira muddo badan waddanka jooga, 20-30 sano joogay oo criminalitaa jira oo dad maxaan ku yidhahdaa dad dilay, xabsiya garay, sharci aan lahayn, green card aan lahayn, ama green card intuu ka dhacay maxaan ku mid dambe aan cusboonaysiisanin, kuwa fiisihi ka dhacay oo runtii waddanka intay yimaadeen oo Yurub ka yimaadeen bay halkan waxay joogaan, fiisa la-aan bay iska joogaan oo waxaa laga yaaba inuu gabar ku guursaday halkan, sharciga process ugu jiro oo mataqaana weli asnaan sharciga la siinin. Dad waxaa jira ku yimid waxbarasho ku yimid oo aan iskuulla aadin waxna aan baranin, laakiin waddanka iska jooga oo fiisihii ka dhacay oo aan fiisana soo cusboonaysiisanin. Marka dadkaasa waxaa laysku dhahaa undocumented, waxaasoo dhan ama criminal ahow ama fiisaha kaa dhacdo ama mataqa. Marka dadkaasina waa dad aad u tara badan Mareykanka, aad ugu tara badan. Qofka hadduu mar soo galo Mareykanka, waxaa u fudud inuu si tartiiba itaga joogo, waxaa u fudud inuu shaqo kaasha heli karo. Marka dadkaasoo dadku uu beegsanay, laakiin qofka hadduu mar green card gaaro ama mar citizen gaaro dowladda Mareykanka, qofkaas waxay u taqaanaa qof waddankan sharci kule u taqaana permanent resident iyo citizen, midna lama taaban karo.
guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka gaar ahaan gobolkiina arrintan sidee bay u saameysay? Waa sidee darankooda guud?
runtii waad garan kartaa haddii mar madaxweynihii dalka Maraykanku uu dadka Soomaalidu caayay qashin ku sheegay oo waddanka laga saara uu yiri kul waan ka saaraynaa uu yiri. Arrinta haddama sidaad la socotaa Maraykanku laba qaybood weeye, nimana waxaa la dhahaa Republican, nimad Democrats baa la dhahaa. Dadka Soomaalidu runtii waxay aad ugu tiirsan yihiin dadka Democratska, weliba state of Minnesota waa stejyada wuxuu ka mid yahay blue state baa la dhahaa oo demokraatiga ku badan. Waxaa jira marka isteedyo kale oo sida Texas oo kale iyo waxaan ku irahdaa Arizona iyo waxaa jira Amerika marka war isuma hayso dad badan oo marka nacayb ku abuurmay oo isaga dadkii soo taageeray oo soo saaray ka mid ahaa unta nacayb badan bay ku abuurmay. Marka dadka Soomaalida way walwalsan yihiin, xataa iyagoo citizens ay walwalsan yihiin sababtoo dad badan waxaa jira caddaan oo mataqaanaa xoolihiina la dhacay iyo waa tuuga iyo marka lagu dhaho waxaa laga yaabaa kuwo badan oo degan meelaha dadka caddaanka ay u badan yihiin magaalooyinka yaryarka oo Minnesota ku xeeran in waxaan ku irahdaa ay saameyn u keento. Sida aan maantaba arkaynay nin caddaan ayaa gabar Soomaali oo gaari kasoo baxaysa laad afka kaga dhuftay oo video lasoo duubay oo kolley aad daawan doontaan. Marka arrintaasi walwal badan bay dadka Soomaalida ku haysaa, ganacsiyadeenni waxay ku haysaa dhib ku haysaa, hadda dadkii wax ka gadan jiray ama dadkii ka shaqeyn jiray waa kala yaaceen. Qof walba wuxuu isleeyahay ama dhib kusoo gaara ama nimankaasi meesha joogaan. Marka walwal badan iyo walbahaar badan baa jira. Waana markii noogu horeyso dhibaato intaa la-eg inuu madaxweynuhu Maraykan naga hadlo adduunka oo dhanna waxaan kula tooshka nala ku ifiyo. Waa markii noola hayso sidaan xataa ula tacaalayno waa garan laanahay, welina howl baan wadnaa inaan ururino oo isxakamayno oo bal ummadaha dariska nala ah aynu matqa la tashanno. Dad badan oo waxa ku dhaceenna waa joogaan, sida Talyaani Mexicaanko ay waa joogto maalin walba lagu sameeyaayo, maalin walba saa guryaha loogu dhacaa. Marka mar haddii wuxuu aysan ahayn Soomaali oo dhan baa la tarxiilayaa, wuxuu wax gruub un mantaqana shacbi aan lahayn ay tahay. Waxaad moodaa runtii maalinba maalinta kasoo ka dambaysa inay dadku soo fahmayaan in mantaqana wax shaqsi geysta maahan inays dowladdu waxba u geysanayn.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Wardheere oo isaga oo jooga magaalada Minneapolis inooga waramay saameynta ay eedayntii madaxweynaha Maraykanku ku yeelatay Soomaalida degan waddankaas.
SBS Somali waxaad ka heli kartaa raadiyaha online iyo mobile telefoonka.
Oo marka la soo dhawaada sanad wanaagsan, gidigin waxaa idinku hambalyeynayaa bilowga sanadka cusub ee 2026. Haddana waxaanu guud maraynaa wararkii dalka iyo caalamka, qodobada ugu dooranaa qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha ganacsiga Australia iyo shaqsiyaad caan ah oo dadweynaha ka tirsan ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in ay sameeyaan guddi Royal Commission ah oo soo baadha weerarkii argagixiso ee ka dhacay Bondi Beach. Hogaamiyeyaashii hore ee bankiga dhexe Australia Philip Lowe iyo Glenn Stevens, maalgabeenka James Parker iyo sidoo kale shaqsiyaad sare oo ka tirsan cayaaraha siyaasadda iyo jaamacadaha ayaa saxeexay warqad furan oo ku socota ra-iisul wasaaraha kuna saabsan arrinta. Dadka xeebaha tagay Australia ayaa lagu adkeynayaa inay feejignaadaan kadib markii ay labo qof ku dhinteen biyo, halka laba kalena ay weli maqan yihiin intii lagu guda jiray xilliga sanadka ee cusub. Dad kale oo dhowr ayaa iyaguna xeebaha Australia ku dhintay. Suuqa guriga Australia waa suuqa iibka ayaa la filayaa in uu sanadkan 2026 hoos uga yara dhaco sidii hore sababo la xiriira cabsi laga qabo kororka dulsaarka bankiga dhexe awgood. Qiimaha guryaha ayaa kor u kacay eber dhibic 7% oo kaliya bishii December, kaas oo noqday kororkii ugu yaraa 5 bilood ee lasoo dhaafay. Kooxo u doodo xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey go'aanka ay Israa'iil kaga joojisay 7 kooxood oo ka mid ah kuwa gargaarka in ay ka shaqeeyaan Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in hay-adaha la mamnuucay ay ku guuldareysteen buuxinta shuruudo diiwaangelin oo cusub oo ay ka mid tahay inay gudbiyaan ama soo gudbiyaan xog faahfaahsan oo ku saabsan shaqaalahooda Falastiiniyiinta ah. Waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Australia ee DFAT loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in ay ka warqabto warbixino tilmaamaya in muwaadin Australiyaanhi uu ku dhintay dalka Ukraine xaqiijintana ay ka sugayaan mas-uuliyiinta Ukraine. Mar kale, sanad wanaagsan. soo dhowaada dhegeystayaal mar kale waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga ee australia iyo barnaamijkeena gaarka ee caawa. waxaa jira waxyaabo ama walxo aan australia laga ogolayn in dadka australia dibadda uga imanaya ama ku soo laabanaya ay soo geliyaan waddanka. walxaha qaar baa u baahan idan ama fasax, qaarkoodna lamaba ogola. warbixin arrinta ku saabsanna waxaa inoo soo diyaariyey inana soo gaarsiinaya xasan jaamac.
waxaa lagama maarmaana inaannu u diyaarinno saaxiibadeenna iyo qaraabada naga soo booqanaya dalka dibaddiisa baaritaanada xadka ee adag ee australia. sharciga ilaalinta amniga dhanka caafimaadka iyo waxyaalaha nool ee biosecurity loo yaqaano ayaa mamnuucaya in dalka loo soo dhoofiyo alaabo ama maciisho u muuqda kuwo aan dhib keenayn, laakiin saameyn xun ku reebi kara beeraha iyo bii-adda australia. haddii lagugu qabto adoo soo gelinaya alaabtaas ama aan u sheegin maamulka xadka, waxaad wajihi kartaa ganaax weyn ama in fiisadaba laga kansalo. shuruucda adag ee australia ee noolaha iyo bii-adda ee biosecurity-ga la yidhaahdo ayaa lagu hubinayaa in alaabta xadka soo galaysa aysan dhaawicin badeecadaha iyo bii-adda u gaarka ah dalkan australia. wasaaradda beeraha, biyaha iyo bii-ada ayaa maamusha alaabta dalka soo gasha iyadoo isticmaalaysa nidaamka shuruudaha wax lagu soo dhoofiyo ee bicon loo soo gaabiyo. alan self waa madaxa maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Brisbane, waxaana uu sheegay inay mas-uuliyaddu saaran tahay qofka soo safraya inuu ogaado waxa ay waddanka soo gelin karaan iyo waxa aysan soo gelin karin, ayna u hoggaansamaan shuruudaha wax soo dhoofinta wasaaradda. marka aad ka imanayso dalka dibaddiisa, dhammaan rakaabku waa inay buuxiyaan foomka rakaabka soo gelaya oo ay ku sheegaan wax kasta oo khatar ku ah ammaanka dalagga beeraha dalka sida cuntooyinka, alaabta xoolaha, geedaha, oo ay ku jiraan xataa alwaaxdu. saraakiisha ilaalinta amniga caafimaadka ayaa baara alaabta ay dadku shaaciyaan iyagoo go-aansada markaasi inay ammaan tahay in dalka la soo geliyo iyo in kale, ama inay u baahan yihiin alaabtaasu in la daaweeyo ama dib loo celiyo ama la burburiyo ama la baabiiyo. mr self ayaa sheegay in inkastoo badeeco badan loo ogolaado australia, kuwa khatarta ku ah inay dalka soo geliyaan cayayaano iyo cuduro waa la mamnuucay, ayuu yiri, haddii aysan wasaaraddu siin ogolaansho gaar ah.
fresh fruit could bring in live insects or plant diseases that we don't have.
miraha cusub ee markaas go-ay waxay keeni karaan cayayaan nool iyo cuduro ku dhaca geedaha oo aan australia ka jirin. tusaale ahaan, gobol mira ah oo queensland dhowr sano ka hor lasoo geliyey waxaa la socday nooca diqsiga babaayaha la yiraahdo. sanad gudihiisna dhaqaalaha australia waxay arrintaasu khasaarisay $20 million markii maangada loo dhoofin jiray jabaan uu galay cayayaan kaasu. marka waa lagama maarmaan in alaabta noocaasa aysan soo gelin australia haddii aan ogolaansho gaara la siin. australia kama jiraan cudurada ku dhaca xayawaanka sida food and mouth disease, avian influenza H5N ama kan la yiraahdo african swine fever. haddii ay dalka ka dilaacaanna waxay saameyn weyn ku yeelan karaan dhaqaalaha dhanka beeraha ee dalkan australia. waana sababtaas tuu mr self u leeyahay waa in dhammaan wax kasta oo hiliba ay tahay in la sheego ama la declare gareeyo.
so a piece of undeclared meat products such as dried beef or pork products, salamis or sausages.
marka qayb ka mid ah hilib aan la sheegin sida hilibka lo-da oo lasoo qalajiyey iyo hilibka doofaarka waxay keeni karaan cudurada ay ka mid yihiin food and mouth disease ama african swine fever oo dhaqaalaha australia ugu kici kara $billions si loo cudur ciribtiro cuduradaasi. cawaaqibka qof walba uga imanaya waa in qiimaha hilibka dukaamada lagu gado ay aad u kordhaan haddii cuduradaasi ay waddanka soo galaan, ama hilibka suuqayaal oo yaraada ama tayada hilibka oo markaasi hoos u dhacda. rakaabka soo gelaya waxay soo gelin karaan dalka kalluunka, biyaha cusbada laga helo haddii uur ku jirta kalluunkaasi laga bixiyey, laakiin kalluunka biyaha macaan lama ogola sida uu mr self sharaxayo.
You aren't allowed to bring filleted fish except for fish from freshwater.
Waa lagu ogol yahay inaad soo geliso Australia kaluunka uur ku jirtiisa iyo lafihiiba laga bixiyay marka laga reebo kaluunka biyaha macaan sida saamanka iyo taroutka nooca la yiraahdo. Laakiin kaluunka badweynta mar hadii uur ku jirta laga saaray intooda badan waa la keeni karaa, ayuu yiri. Cuntooyinka kale sida waxyaalaha caanaha laga sameeyo, doolshaha, malabka iyo cunto badeedyada kale waa in la baaro. Badeecooyinka ay ka mid yihiin bariiska iyo miraha dalagyada inta badan lama ogola in la soo geliyo haddii ay yihiin mid qofku si gaara ugu isticmaalayo.
Bags of rice, bags of pulses such as seeds, beans, chickpeas, soybeans.
Jawaano bariis ama jawaano iniinya ah iyo noocyada digirta dhammaantood waa waxyaalo Australia ay ku fiican tahay inay beerto. Maadaama aan beerno waxaan u dhoofin karnaa adduunka intiisa kale, lacag badan baana naga soo gasha. Marka haddii aad dibadda ka keento waxay keeni kartaa cudurro cusub. Dalagyada sida galleyda, masagada sidoo kale waxay hoos imanayaan, ayuu yiri isla shuruudahaas oo kale. Haddii aysan wadan ogolaansho lagu soo dhoofinayo ukunta, xoolaha nool, dhirta alwaaxda iyo waxyaalaha noocaasa lama ogola. Hase yeeshee, iniinaha wax lagu abuuro waa la ogol yahay, sida uu Mr. Self sharaxayo.
Seeds for sowing must be declared as they may be permitted, but we need to check our database.
Iniinaha wax lagu abuuro waa in la sheego iyadoo ay dhici karto in la ogolaado, laakiin waa in la hubiyo si loo xaqiijiyo in iniinyaha qaarkood loo ogolaado inay dalka soo galaan. Mr. Self ayaa sheegay in cawaaqibka ka dhalan kara inaadan sheegin alaabta aad soo gelinayso dalka ay noqon karto mid aad u daran. Ganaaxyadu waxay kala noqon karaan $444 oo ah ganaaxyada yaryar, sida inaadan sheegin alwaax ama dambiil ay ku jiraan cayayaan, ukumo iyo wax lamida. Ganaaxa xiga kaas waa ganaax gaaraya $1,332 oo ka dhalan kara inaadan sheegin miro dhowaan soo go-ay. Ganaaxa ugu weynse oo ay saraakiisha amniga caafimaadka iyo bii-adu ay bixin karaan ama goyn karaan waa $2,600 oo aad ku mutaysan karto haddii adoo aan sheegin aad soo gelisa dalka hilib ama waxyaalo hilib laga sameeyey. Wuxuu tilmaamay in haddii alaabtu khatar weyn oo xagga ammaanka caafimaadka ama bii-ada keenayso dadka soo gelinaya, waxaa xataa dhici karta in loo diido inay Australia soo galaan. Matthew Rowe oo ka tirsan ciidanka xadka Australia ayaa sheegay in dadka looga baahan yahay inay iska eegaan waxyaalaha xasuusta ee souvenirka loo yaqaano oo ay ka gadanayaan dalalka ay soo marayaan ama u dalxiisayaan.
Well, any item that can cause harm to people in Australia is regulated in some way, and that's the job of the Australian Border Force.
Wax kasta oo dhaawac u geysan kara dadka Australia shuruuc ayaa ka degsan, waana shaqada ciidanka xuduudda Australia inay ka baaraan alaabta xadka ayna hubiyaan inaysan dalka soo gelin. Marka marar badan ayaanu aragnay waxyaalo aan hub anagu u haysano ama hub oo kale ah, sida qaanso iyo falaar iyo weliba biraha gacanta la gashado oo dadka lagu feeri karo iyo waxyaalo kale oo Aasiya laga helo oo dadka ka gadanaya dalalkaas loo sheego in Australia la gelin karo. Xaqiiqdase waa in Australia ay mamnuuc ka yihiin. Mr. Rowe ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha guduhu ay tahay inay ogolaansho bixiso ka hor inta aan hub dalka la soo gelin.
So many items are controlled and can only be imported into Australia if you do have a permit.
Waxyaalo badan ayaa la kontaroolaa, sida keliya ee lagu soo gelin karaana waa in fasax loo helo. Hubka yaryar ayaana ka mida ogolaanshahana waxaa bixiya hadba gobolka qofku degan yahay iyo ciidankooda booliska. Inkastoo daawooyinka qofku isticmaalayo la ogol yahay, inta badan waxaa qofka looga baahan yahay qoraalkii dhakhtarku uu ku qoray daawadaasi iyo warqad af Ingiliis ku qoran oo dhakhtarku qoray.
The importation of prescription drugs often requires a prescription from a doctor, for example, so it's important that people are paying attention to those.
So dhoofinta daawooyinka dhakhaatiirtu qorto in inta badan waxaa looga baahan yahay qoraalkii dhakhtarka ama prescriptionka waxa loo yaqaano, waana lagama maarmaan in dadku ka feejignaadaan marka waxyaalaha noocaas oo kale ay dalka soo gelinayaan. Haddii shaki kaaga jira ayaa la yiri waxyaalaha aad keeni karto, waxaa kuu fiican inaad ku sheegto oo ku qortid foomka la buuxinayo marka aad dalka soo gelayso, aadna markaas caawimaad weydiisato askarta xadka ee garoonka ku sugan.
Well, if you do find yourself in an Australian airport with an item that they think might be illegal or prohibited, they should.
Haddii aad soo gasho garoon diyaaradeed oo Australia ah oo aad wadato shay ay dhici karto inuu sharci darro yahay, waa inaad ku caddayso foomka la buuxiyo marka aad soo gelayso. Waxaadna la hadli kartaa askarta ciidanka xadka oo aad weydiin kartaa wixii shaki kaaga jiro. Marba haddii aadan hubin, sheeg ama ku qor foomka. Waxaa jira macluumaad turjuman oo ku caawin kara. Waxaa dhici karta inay noo shaqeeyaan ama hay-adda xadka ay u shaqeeyaan qof afkaaga ku hadla oo ku caawin kara.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.